kot je že povedala Jambavati Priya. Bomo danes govorili o eni aktualni temi, bi lahko rekli, o duhovnosti in obdobju dobi umetne inteligence. Umetna inteligenca nekako ponazarja trenutni višek tehnološkega razvoja. Pa bi vas najprej tako malo vprašal, čemu pravzaprav je namenjen tehnološki razvoj? Zakaj ljudje razvijajo razne tehnološke dosežke? Ne vsi naenkrat. Kako? Sofisticirano čutno uživanje. Aha, ok. Da bi imeli več časa za se. Aha, super. Za uživanje. Še kakšna ideja? Da se olajša delo. Prosim. Da smo lahko leni. Aha. Ja, super. Da se zapakira iluzija. No, ok, še kakšna misel? Da nas poneumlja. Aha. Ja, vidimo, da tako ljudje ponavadi imajo ali zelo so navdušeni nad tehnološkim dosežkom, ne, se ga slavijo, ali pa ga črtijo. v bistvu se ga bojijo in tako naprej. Ampak zdaj, kakor smo videli, ste ta tehnološki napredek okarakterizirali več ali manj za, kot nekako smo rekli, dve stvari, če sem prav razbral. Ena stvar je užitek, kakor je Dananjaja poudarjal, Prabhu, in ena stvar je svoboda, a ne? Kot jih Mahatmananda Prabhu omenil. Da imamo več časa zase, a ne, se pravi, si bolj svoboden. In zdaj, kaj bi pa lahko rekli za duhovnost? Kakšne usporednice bi lahko potegnili med umetno inteligenco in duhovnostjo? Prosim? Deli in vladaj. Ali lahko to malo pojasniš? Kaj imata skupnega pravzaprav duhovnost in umetna inteligenca, če tako vprašam? Prosim. Obe izvirata iz izvora. Aha. Ok. Super. Še kakšna misel? Kako? Lahko sprogramiramo, da poje Hare Krishna. Ja, lahko sprogramiramo tudi, da počne nekaj drugega. Prosim. Ponuja odgovore na naša vprašanja. Ok, še kakšna misel? Hvala. Rešitve, ponuja rešitve. Duhovnost je večna, umetna inteligenca je začasna. Ok, ponuja rešitve. Kakšne rešitve ponuja duhovnost? Relativno. V resnici, ne, če pogledamo resnici oči, ima ta isti namen, ne, in umetna inteligenca in duhovnost. Kot je Dananjaja prej omenil, pri obeh iščemo, pa ne samo pri umetni inteligenci, pri vsem tehnološkem napredku, ki ga imamo, v bistvu iščemo tri osnovne potrebe vsakega živega bitja. In to je prva, da obstaja. Druga je vednost, da bi rad človek vedel stvari. In tretja stvar je užitek, kot je omenil Dananja. Ker smo rekli, da da kaj nam omogoča umetna inteligenca, ne, da bi bili lahko leni, si ti rekel, ne, da bi imeli več časa zase. Se pravi, vse to je namenjeno nekemu uživanju, a ne, neki sreči. Potem tehnološki napredek je jasno namenjen tudi temu, da bi zavarovali naš obstoj, naše zdravje, recimo, da živimo v nekih boljših okoliščinah. Skratka, obe ste namenjeni, tehnološki napredek in duhovnost, izboljšanju našega, kakovosti našega bivanja. A ne? Samo zdaj, sama tehnologija, če pogledamo tako, spremlja človeka že od samega začetka obstoja, se pravi večno. na tem svetu. Ker tudi vsaka stvar, kaj imamo, tudi stol, ne, je tudi nek tehnološki napredek. Živali nimajo stolov. Vsaka naprava, kaj pa jaz vem, kočija, sedlo, vse je pravzaprav nek tehnološki pripomoček, da nam olajša bivanje. Da nam omogoča več prostega časa, kot si ti omenil. Da nam omogoča svoboda. To je tist, po čemer hrepni vsaka živo bitje. Ampak duhovnost, za razliko, je tudi pravzaprav temu namenjena, ampak za razliko od te materialnega prizadevanja za izboljšanje našega življenja, da pravi vid. Se pravi, da uči človeku, da zna prav videti, kaj je tisto, koga pravzaprav moramo usrečiti. Kdo je tisti, ki naj bi užival? Ker dokler živimo na zunanji materialni ravni in problem tega tehnološkega napredka je, da sploh sodobni svet, ki je pretežno oropan duhovnosti, človeku obljublja raj na zemlji, a ne? Se pravi, sreča na tem svetu. Ampak Bhagavad Gita, to je temeljna knjiga o vzhodne modrosti, pojasnjuje, jehi san sparšaša Boga duhka jona evati, adjanta vantah konta je na tešo ramate Buda. Da kdor je moder, ne išče rešitev na zunanji ravni. Zakaj ne? Prosim? Ker je začasen. Ker ima vse svoj začetek in svoj konec. In mi bi, kot smo ugotovili, iz tukaj radi uživali, radi bi bili večni, mislim prav, zmeri bi radi živeli, obstajali, a ne, noben noče umreti. In radi bi vedeli. Vsem ste prišli zato, da bi kaj izvedeli. A ne? Internet uspeva zato, ker je poln raznih informacij, ker nas vse nekaj zanima. A ne? Če hočeš iti v trgovino, pogledaš, da je odprta, ne? Dobiš neke informacije. Skratka, skozi zbiramo neke informacije. Skozi bi radi nekaj vedel, nekaj izvedel na tem svetu. Se pravi, to je tudi temelj našega bivanja. Vedenje. In končno uživanje, kot smo rekli. A ne? In to je naša večna narava. Temu pravijo vede sat, čit in ananda. Sat pomeni večnost, se pravi, mi bi večno radi obstajali. Čit pomeni polno zavedanje, se pravi, da vemo vse, kar nas zanima. Zato so bile branjevke tako popularne, ker so vse vedle, ali pa kakšni krčmarji. In ananda, da smo srečni, večno srečni, ananda. Ja. In problem je v tem, kot sem ta vers navedel iz Bhagavad Gita, da mi bomo radi zmeraj srečni. Noben, kaj prezdravi pameti, noče, da tisto, kar ga osrečuje, mine. A ne? In zato, ampak ker v tem svetu vse mine, je tisto, kar nas osrečuje na tem svetu, sam vir nesreče, duh kajonaja, da besedno pravi, da porodi nesrečo. Se pravi, tist, ki išče srečo na tej zunanji ravni, je ga vedel opredelijo za norga v resnici. Nespametnega. Zato, ker vlaga energijo v nekaj, kar ga bo nesrečil. Ne, to je tako, kot da bi človek zgradil hišo na nekem plazu. Neko, ja, pa kletko lepo, pa tak lep razgled, pa no, jaz hočem imeti tukaj hišo. Sam vsak ve, da temu nekaj manjka, ne, da je ta nor. Ker sam še vprašanje časa, kdaj je prišel plaz, pa mu vse odnesel. In pol objokuje, kaj mu odnese. Pa mu rečeš, pa sem smo ti rekli, da se bo vse odnesel, pa nisi poslušal. In tako je tudi z želim biti v tem svetu. Ker Bog Krišna pošilja v ta svet, ali prihvaja sam, ali pa pošilja neke svetnike, da bi nas prebudili k nekemu višjemu duhovnemu znanju. In v tem zvezi bi povedal eno zgodbo, ki jo prepovedoval Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, tudi en veliki svetnik v našem duhovnem nasledstvu. In sicer v enem tropu opic, ki so živele na nekem dvoru in so bile priljubljene igrača, bi lahko tako rekel, kraljeviču, se pravi kraljevemu sinu, ki se je zelo rad z njim igral. In pač tam so svobodno živele na tem posestvu krog dvora. Ampak najstarejša med njimi, najbolj modra med temi opicami, je opozvala stvari, kaj se dogajajo na tem dvoru. In je opazila, da tam ena ovca hod krast zelenjavo v kuhno. In videla, da ta kuhar tisto ovco vsakič nažene z vsem, kar mu pride pod roke. In da pol je tista ovca bežala v stajo, kjer so bili plemeniti konji kraljevi, ki jih je imel konj zelo rad. Mislim, kralj zelo rad. No, in potem je ta opica, najstarejša med njimi, med opicami, sklicala posvet opiči in jim rekla, poslušte, tole ne piše se nam dobro. V šastrah piše, da je opičja mast najboljše zdravilo za opekline konske. In zdaj le tale ovca hod krast redno v kuhno zelenjavo in ta kuhar je vsakične žene, ne, s čimer mu pite pod roke. In enkrat bo zagrabil goreč polen in jo bo namlatil s gorečim polenom in se bo volna vnela in ona bo bežala v stajo, kot zmeri to naredi. In bo se staja užgala, ne. Požar bo nastal in bojo koni vsi upečeni in potem bojo uporabljali našo mast, da bojo kone zdravili. Pa so rekli opice, pa te nekaj teoretik zarote, ne. Kašne kozlerije moramo poslušati od tebe, ne. No, opica stara ni mogla prepričati mladih, ampak je sama se omaknila z tega posestva. No, in kar je jih svarila, to se je tudi res zgodil. Ne. Enkrat je ta ovca prišla spet krast in kuhar je zgrabil goreč polen in njena volna se je vnela in je res tekla v stajo, kjer se je sino vnel. In je tiste staje začele goreti in konji so bili vsi upečeni. Sicer so se nekaj razbežali, ampak tako da pomrli niso. In potem je prišel minister k kralju in rekel, veš kaj, v šastrah piše, da je opičja mast najboljše zdravilo za konjske opekline. In kralj si ni pustil dolg prepričevati in je vse tiste opice polovil. in jih uporabil za mazilo za konjske opekline. In tako je tudi v resnici v našem življenju. A ne? Modri nas opozarjajo, da ta svet je miljiv, a ne? Šastre, sveti spisi nas opozarjajo, ta svet je miljiv. Na čimrkoli bomo gradili srečo na tem svetu, če ni to povezava z našim jazom, z našim večnim jazom, z našo dušo, bomo zmeraj razočarani. Prav to, kar nas usrečuje, nam bo prineslo največjo bolečino. Recimo, če gradimo svoje življenje na povezavi z možem, ali pa ženo, ali pa otroki, ali pa starši, ali pa prijatelji, preslej jih bomo zgubili. In bolj, ko smo na nekoga navezani, bolj trpimo, ko zgubimo ta odnos. In preslej ga bomo zgubili. To ni vprašanje, ali ga bomo, ali ga ne bomo. Ga bomo, brez dvoma. Ni vprašanje. Če gradimo svoje življenje na slavi, na časti, na ugledu, vse bo to šlo. Preslej. In bolj, ko smo slavni, bolj bomo trpeli, ko to slavo zgubimo. Ne? In zanimivo je to, da bolj, ko smo slavni, več je ljudi, ki nas kritizira. bolj trpimo zaradi kritik drugih. Ne? Ja. Tako da, zato nas svede učijo, da Tesega hetoh praviteta kovido na labati jad pramatamu paredeha. Ta labati duh kavatane tahsukam, kalina sarvatra kapiranam hasa. Da kdor je pameten, kdor ima kaj samo v glav, ta ne išče sreče v tem svetu. Ta išče rešitev tam, ki je na tem svetu ni mogoče najdeti. Nikjer v teh treh svetovih, kot pravijo. Sveti spisi ni mogoče najdeti. Mi človek rekel, da ta ima nišče nekaj, česar ni. Ampak ni res. Išče nekaj, kar je onkraj tega sveta. Kar je onkraj tega sveta. Zato Bhagavad Gita že v sredinega začetka nas uči, kdo pravzaprav sploh smo. Koga moramo usrečiti? A ne? Ker, kot smo rekli, naša potreba je, da smo srečni. Ananda majo bjasat. Mi smo po svojem bistvu smo bitja sreče. Noben ne more biti srečen, niti trenutek zadovoljen brez sreče. Zato je vsaka naša beseda, vsaka naša misel, vsako naše dejanje je iskanje sreče. Ali se tega zavedamo ali pa ne. Vsak premik je v resnici iskanje sreče. Zakaj se premaknemo? Zato, ker nam prejšnji položaj ne ustreza. Vidimo, recimo, če sedimo na tleh, takole dolg časa, vidimo, en, se premikajo ljudje in tako malo popravijo hrbet. En objema nogo, drug se naslanja nekam. zato, ker nam ni udobno, ne. Ja, vsak premik je v resnici iskanje sreče. In zato nas Bhagavad Gita uči, koga moramo usrečiti. In zato na samem začetku že govori Najajate, mrijate, vaka, darčina, jam, butva, bavita, vana, buja. Ađoni, tehča, šartor, jam, porano, nahanete, ihane, mani, šerli. Da mi smo večno bitje, ki se nikoli ne rodi in nikoli ne umre. Ni nastalo, ne nastaja, ne bo nastalo. Večno je zmera enako in preobitno. In ne umre, ko umre telo. Ja. Se pravi, mi smo večno bitje. Nikoli ne mine. A mi zdaj moramo in pravzaprav nas samo ta večna živa sila privlači. Vsakogar privlači ta večna sila. In samo od žive sile mi dobivamo neko zadovoljstvo. Ker ljudje mislijo, sploh sodobni svet, ker je zelo poznanjen, misli, da ga v sreči lahko nek stik s predmeti čutne zaznave. A ne? Se pravi, neko znanje uživanje. Ali v spolnosti, ali v hrani dobri, ali v neki zabavi, v ležanju na plaži. Skratka, nekaj, kar prinaša zadovoljstvo našim čutom, da nas to usrečuje. Ampak to je iluzija. To je velika iluzija. Naprimer, malo za razmislek, lahko vsak za trenutek pomisel na nek največji užitek, ki ga ima na tem svetu. Pa vam dam 10 sekund časa. da si nekaj zamislite, kaj vam prinaša na tem svetu največji užitek. In zdaj, rešujem, da že veste, a ne? Zdaj postavite to v časovni okvir, da ta užitek traja 10 minut. Veš, da je super. Mal, a ne, ampak, ok, boljš nekaj, kaj neč. Pa rečemo, da traja ta užitek neprekinjeno pol ure. Zdaj, ne vem, kaj razmišljate, ampak lahko je to že malo trpljeni. ampak, če ga postavimo, če rečemo, da ta užitek, ki ste si ga zamislili, največji možni užitek, traja neprekinjeno en mesec. Zdaj ne vem, kakšen je živel služil, to je že pekel po mojem. Ali pa če to traja neprekinjeno 20 let, to je pa samo še za obesece, ne. Neprekinjeno. Se pravi, v resnic nam ta užitek na materialni ravni že na samem začetku povzroča trpljenje. Samo naš um, ki išče neke užitke, pa jih nikjer ne najde in zato išče druge užitke, prepriča, da je tist hip nekaj dobrega. Ampak potem se izkaže s časom, da v resnici je to samo nova oblika trpljenja. Ta svet je v resnici, kdor vidi z očmi, pravimi očmi, vidi, da je ta svet trpljenja. Zato mu pravijo, tudi nasplošno, ne samo duhovni ljudje, solzna dolina. Ste že kdaj slišali za ta izraz? Da je ta svet solzna dolina. Pa ne samo v slovenščini, tudi v angleščini sem slišal, uporabljal isti izraz. Ja. Zato je modr človek tisti, ki najprej spozna, koga moramo usrečiti. In smo rekli, da je ta živa sila tista, ki nas privlači, ki nam prinaša zadovoljstvo. In se pravi, lahko si zamislimo različne užitke, največje užitke, kar si jih lahko zamislimo. In da lahko, pa ni nam treba non-stop enega užitka izkoriščati, kot smo prej rekli, ampak lahko na vse mogoče načine uživamo, kakor hočemo. Ampak zamislimo si, da bi bili čist sami na svet. Naenkrat vsi te užitki nemajo nobene vrednosti več, a ne? Če smo čist sami na svet. To je spet sama žalost, sama trpljenje. Več bi nam pomenili, če bi en ptiček priletel na našo roko. Mi lahko vsaj nek odnos z njim. Se pravi, sreča je v srečanju, v odnosu. A ne? v odnosu. V resnici je samo ljubezen tista, ki zadovolji dušo, ki zadovolji srce. Ampak ljubezen na tem svetu je spet nepopolna, smo rekli. Ne? Ne, vsak je nepopoln. Zdaj, če imamo mi odnose z drugimi živimi biti, vemo, da so nepopolna. In mi sami smo nepopolni. Se pravi, lahko nas pa zadovolji samo popolna ljubezen. Absolutna ljubezen. Zato moramo razviti odnos, ljubeč odnos z absolutno osebnostjo. Ja, in to je umetnost duhovnosti. Tukaj nam duhovnost odpre oči. Kako vzpostaviti, to je umetnost vsega delovanja. Ja. Je joga. Joga je sanskrtska beseda, ki ima isti koren kot beseda yoke v angleščini. Yoke pomeni jarm, vez. In to pomeni, joga je torej vez, povezava z absolutnim, z Bogom. Ja. Modri je tisti, ki izpostavi to jogo, to vez z absolutnim. Izpostavi ta ljubeč odnos z Bogom. In vede pravijo, harer nama, harer nama, harer nama eva kevalam, kalev nastijeva, 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 katira ne ta. Da tej dobi kali, zdaj živimo v dobi kali, ki pomeni dobra prepirov in hinavščine. In gotov ne treba nikomor dokazovati, da je to resane. Ker imamo vse izkušnjo s tem. Ampak da tej dobi kali, kalov nastijeva, 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 katera ne ta. Ni druge poti, ni druge poti, ni druge poti, kot je peti svetih imen. Če nekaj v svetih spisih piše, je to zelo pomemben. In če je omenjen dvakrat, je to praktično, mislim, je to izredno pomembno, da je omenjen kar dvakrat. Ne? Ker če sveti spisi imajo neke kvote, kako mora napisati v svete spise. Ne? Se pravi, če je nekaj napisan dvakrat, pomeni, da je izredno pomemben, da bi si ja zapomnil. In če je nekaj omenjen trikrat, je skrajno neizogibno, ne moramo mim tega. In tukaj imamo en verzu, kar dvakrat po trikrat omenjen. Harer nama, pomeni Božje ime, nama isto kot v angliščini name, nama. Harer nama, Božje ime, Božje ime, Božje ime. Harer nama eva, ki eva. Eva pomeni vsekakor. Se pravi, beseda, ki podkrepi nekaj. Ki da nečemu veliko težo. Se pravi, in kevalam pomeni samo. Se pravi, Božje ime, Božje ime, vsekakor in samo Božje ime. Kalov pomeni v tej dobi kali. Na asti pomeni je, nasti pomeni ni. Nasti in spet ta beseda Eva, ki podkrepi. Nasti Eva, nasti Eva, nasti Eva. Se pravi, vsekakor ni, vsekakor ni, vsekakor ni, gatiran je ta druge poti. Se pravi, bi se morali naučiti pet Božje ime. In tam le imamo napisano mantro, ki je sestavljena iz treh najbolj zaupnih Božjih imen. Pa bi lahko rekli, da je to neka sektaška pač vera iz vzhoda, iz Indije. Ampak v resnici je to univerzalna pot v vseh duhovnih izročilih. Recimo tudi Jezus pravi, posvečeno bodi tvoje ime. In psalmi pravijo, kdor kliče Božje ime, ta bo rešen. In v islamu imamo 99 alovih imen, ki vsak dan kličejo. Celo budisti kličejo Budova imena. Se pravi, to je univerzalna pot v dobi kali. Ni druge poti, ni druge poti, ni druge poti, kot je peti svetih imen. Ja, zakaj? Zato, ker nas povežejo s Bogom, omogočajo nam meditacijo, da se nečesa spominjamo. Ker bolj, ko nekom razmišljamo in bolj, ko ga spoznavamo, zato je pomembno tudi poslušanje. Šravanam, kirtanam, višnu, smaranam. Šravanam pomeni poslušanje. Poslušanje je na prvem mestu. Danes tukaj poslušamo o Bogu. Zato, ker s poslušanjem bomo spoznali Boga. A ne? Ker ne moramo Razbit ljubezni se zaljubiti nekoga, ki ga ne poznamo. Nemogoče. Še ben se ne je zaljubil neko micko, ki je še nikoli slišal za njo. Ne. Niti videl, niti slišal, niti nič. Se pravi, zaljubimo se lahko samo nekoga, ki ga poznamo. Ne. In spoznamo ga pa lahko samo, če poslušamo o njem. Če ga spoznamo. Ne. Ja. In v resnici, skrivnost je to, da so vsi, od prvega ta do zadnjega, tudi najbolj zagrizen ateist, je da vše zaljubljen v Boga. In do v nikogar drugega. Vsakem izmed nas. In vsako živo bitje. Krišna pojasnuje v 10. Poglavju Bhagavad Gite. Yat yat vibhuti mat sattvam shrimat urjitam evava. Tata evavega četvam, mama te džomša sambavam. Vse, kar je na tem svetu privlačnega, vse, kar je na tem svetu lepega in očarljivega, se pravi vsak, kar nas kogarkoli privlači na tem svetu, je to samo iskra Božjega veličastja. Samo dokler ne vzpostavimo tega zavedanja, da vzpostavljamo odnos s Bogom, smo ujeti v svojo materialno lupino. In ohranjamo svojo ločen obstoj od Boga in zato smo zapisani ponovljajočemu se umiranju in rojevanju. Ker ta naš obstoj znani je samo vrtinec materialne energije. Mrtva snov. Mrtvo. Ne. In na en stran mi vnašamo snovi v ta vrtinec na drugi strani jih odplavljamo. Znanstveniki pravijo, vsakih 7 let zamenjamo vse celice v telesu. Se pravi, to je mrtva snov. In če mi ohranjamo svoj fokus na to mrtvo snov, svojo navezanost na to mrtvo snov, ne bo pa še mogoče, da živimo z mrtvo snovjo znova in znova in so večnost. Lahko se pa osredotočimo na naš odnos z absolutno transcendentalno osebnostjo prek petja svetih imen. Ni nujno, da pojamo samo ta sveta imena, ki so tukaj, kot smo jih peli prej, pred predavanjem. Ampak kakršnokoli Božje ime, ki nam je bliz, ki je bliže v našemu izročilu, naši tradiciji, ni težave. Karkoli. Nakličemo Božje ime in se probamo povezati z njim v ljubečem odnosu. Hare Krishna. Ma kdo kakšno vprašanje, komentar, pomislek, dvom?
Ne bodi lahko rekel, da se zatekamo v to religijo.
Duhovnost, zato ker vsnic ne znamo uživati.
Uh-huh. No. Aha, kaj bi zdaj lahko na to rekel? Ja. Da v resnici je duhovnost umetnost uživanja. Dokler skušamo uživati na zunanji ravni, v resnici ne znamo uživati. Ker, kot sem prej rekel, vsak ta zunanji užitek je duh kajonaja, porodi nesrečo, porodi trpljenje, prerasle, zato ker mine. Noben noče, da tist, kar mu prinaša užitek, mine. Moraš biti neumen. Ampak mi smo natrenirani v tem svetu, da vse mine in potem vzajmo to dejstvo, da je naš užitek minil kot nekaj normalnega. Itak mora miniti. Ne moreš skozi uživati. Ma človek miselnost. Malo trpljenja tudi nič ne škodi. Ampak to ni res. Noben noče trpeti. Noben noče trpeti, ampak vsi trpijo. In še ena iluzija je, da ljudje velikrat mislijo, da sploh ne trpijo. Ampak vsak trpi. Vsak dan trpimo. Lakota je trpljenje, žeja je trpljenje. Da moramo iti na strniše, pomeni, da trpimo. Ne. Ker nas nekaj tiši, ne? To je to trpljenje, ne? Tiščani. Ja, se pravi, vsak dan nekaj trpimo. brez izjeme. Ampak mi nočemo trpeti niti za trenutek. Ja. Zato je duhovnost umetnost uživanja, ki nam prinese večni užitek. Smo lahko srečni v vseh okoliščinah. Tudi če nas na zunanji ravni, kaj doleti, kakšno trpljenje, zaradi te duhovne perspektive ohranimo srečno srce. Zato je tist, ki je izurjen v pravem uživanju, je moder človek. Zna zares uživati. Ne. Se pravi, da samo deli duhovno prebojen, zna zares uživati. Hare Krishna. Še kakšno vprašanje?
Zdaj, če sem si prav zapomnil, si omenjal, materialne odnose zgubimo, zdaj pa jaz razmišljam za duhovne odnose, ne? To pa verjetno ne zgubimo, kako pa pol mi vemo, da imamo z nekom duhovni odnos, ne? Da bo lahko šel naprej to z nami, no? Uh-huh. Pač, ker mi to telo bo minilo in tako, ja.
Ok, hvala za vprašanje. Ja, šele Prabhupad opisuje en zelo tak nazoren primer. Če mi mečemo kamne v vodo in vsak kamen pade nekam kamarkol, potem so valovi, ki se širijo okrog teh središč, kamer so kamni padli, potem se te valovi med seboj izničujejo. Če pa mečemo kamenčke zmeri na isto točko, potem te valovi enakomerno se širijo iz tega središča. Ne? Zelo lepo. In tako tudi v našem življenju. Če postavimo v središče našega življenja, v središče naših odnosov, v središče naših prizadevanj, postavimo to absolutno vrhovno božansko osebnost. Krišna, ki pomeni vse privlačen. Potem so vsi naši ti odnosi duhovni, ker izvirajo iz tega služenja vsevišnji božanski osebnosti. Ker se zavedamo, da so vsa živa bitja njegovi delci, kot pravi Krišna v 15. poglavju Bhagavad Gita, mamai vam šur jivo loke jivo bhutah sanatana. Se pravi, da vsa živa bitja so njegovi delci, nelišljivi delci. In se pravi, mi, naš naravni položaj, če hočemo razviti ljubezen do Boga, je, da razvijemo ljubezen tudi do vseh njegovih delcev. In samo prek tega lahko razvijemo, kot pravi Jezus tudi, da najvišja zapoved je ljubi svojega Boga, svojim srcem, svojo dušo, svojim očmi in svojim mišljenjem in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Se pravi, mi lahko to neskaljeno ljubezen razvijemo samo, če postavimo Boga v središče naših odnosov. In potem je ta naš odnos večen. Mogoče mi teh istih živih biti, jih bomo srečali ali ne, ni to pomemben. Ampak pomemben je, da imamo večen odnos z absolutno božansko osebnostjo. In tudi ne gledamo na naše odnose v tem svetu kot na vir zadovoljstva, ampak kot na vir služenja, ki nam omogoča odnos z Bogom. Ker v resnici služenje se z nekaj groznega sliši v sodobnem svetu. Ne. Kdo hoče biti služabnik? Noben hoče biti služabnik. Ampak v resnici so vsa živa bitja non-stop služabniki. Vsi služijo. Še tak sebičen ateist od jutra do večera nenehno samo služi. Ne. Služi svojemu telesu, če ne drugmu. In zjutraj, ki se zbudi, ga pelje v kopalnico, ga čisti, ga hrani, ga oblači. Nenehni ponižni služabnik. In zdaj, če nima družine, da bi skrbel za družino, pol velikrat si ljudje mislijo psa ali pa kakšno drugo domačo žival, ker je v naši naravi, da služimo. In pol služimo drugemu živemu bitju. In človek, nobeno živo bitje ni srečno pravzaprav, če ni živi v tem. V odnosu, nekem ljubečem odnosu, odnosu služenja. Ja. In recimo kraljica Kunti je molila, da bi se znebila materialne navezanosti na svoje otroke, pa so bili čisti bakte, bili pandave in višnji njeni sorodniki. Se pravi, Materialna navezanost je tista, ki nam zamegli vid čiste ljubezni, ker vsaka materialna stvar pomeni neka sebičnost zraven. In sebičnost nam onemogoča brezpogojno ljubezen. In samo brezpogojna ljubezen je tista, ki nas zadovoli. Ja, popolna ljubezen do absolutne božanske osebnosti. Hare Krishna. Imaš kdo kaj? Kakšno misel? Če ne, bi se vam jaz lepo zahvalil za vašo pozornost. Šla Prabhupada ki,